სპორტული ток шоу ესტაფეტა.
მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток шоу ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ლეგენდარული ფალავანი რომან რურუა და ჩემი კოლეგა კონსტანტინე გოგიშვილი. ჩვენი საუბრის მთავარი თემა: ფეხბურთი და ჭიდაობა, სპორტის სახეობები, რომლებიც საქართველოში ყოველთვის პოპულარული იქნება. დაგვირეკეთ 21-33-07-20-4 და 4. ჩვენ ეთერში 17 საათამდე ვიქნებით.
ელენე ბილიხოძის სპორტული ток шоу ესტაფეტა.
რომან რურუა ჭიდაობაში ფეხბურთიდან მოვიდა არა იმიტომ, რომ დინამოს ჭაბუკთა შემადგენლობაში წარმატებას ვერ მიაღწია. უბრალოდ იცოდა, რომ ჭიდაობაში ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ მასზე იქნებოდა დამოკიდებული და წურთნელ მანერსე საკოფოუმა ჩვილივით გამოზარდა შედეგით სახეზე იყო. რომან რურუა 10 წლის განმავლობაში საბჭოთა ნაკრების ყველაზე საიმედო კაპიტანი, ნომერ პირველი ფალავანი და ამავდროულად მწვრთნელთა საბჭოს წევრი გახდათ, რაც იმ დროს მართლაც უნიკალური შემთხვევა იყო. ბატონო რომან, რა იყო მაინც მთავარი და რატო მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ წასულიყავით მაინც და მაინც ჭიდაობაში?
შემთხვევით მოხდი ჭიდაობის დარბაზში და უყურე საქართველოს ნაკრების ვარჯიშს. აზრა და მქონია ის ამბავი, რომ ჭიდაობაზე შევსულიყავი. და როცა ვარჯიში დამთავრდა, ველოდებოდით ამხანავს, რომელიც ვარჯიშობდა, დაგვიზახა ერთმა მოხუცმა კაცმა ზევიდან, რომ ჩამოდი დავლაო, ჩავედით ორი ახალგაზრდა დავლა და გვითხრა, გინდა ჭიდაობა და ჩვენს შემთხვევით თქვით, რომ დიახ, გვინდა. მაშინათვე ექიმთან გაგვიშვა, გაგვსინჯესაბამი და მეორე დღეს დაგვიბარეს ჭიდაობაზე. 2 საათზე მივედი სკოლის შემდეგ და გამოსაცდელი რაღაცები ჩაგვატარებიეს, დოგზე ასვლა, ეგირების აწევა, ყველაფერი და ეს ყველაფერი ფიზიკურად ძლიერი ვიყავი და ყველაფერი ადვილად გავაკეთე და შემაქეს და ამქებით მოხდი ამ ჭიდაობაზე. მე ჭიდაობის რაღაც ელემენტები ერთი დღე ვიარე, მეორე დღე უცბადეს ავითვისე ყველაფერი და ყოჩა და თქვი, რომ აქ უფრო გამოვიჩინე ალბათ თავს და მე ეს არის ჭიდაობა პირადი შენი, შენს მოქმედებაზე დამოკიდებული, ვიდრე გუნდური და ამიტომ აი მქებაქებით დავრჩი ჭიდაობაში.
ფეხბურთზე არ გაქებდნენ ბატონო მან?
ფეხბურთზე მაქებდნენ, მაგრამ ეხლა რასაც გეტყვით, ეს მაშინაც იყო ნაწილობრივ და დღესაც არის ალბათ. როდესაც გამორჩეული არიან ბავშვები, ბავშვი ყველაფერს გძნობს ყოველთვის და ამიტომ ყველა ბავშვი თუ თანაბრად არ მოექეცი, ეს სამუდამო დარჩება ბავშვის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ გამორჩევა ბავშვის, ან ეს მეტად მეყვარს, ეს ნაკლებად არ უნდა იყოს. ანუ მაშინ ხდებოდა გამორჩევა, ვიღაცას ბუცებს ჩააცმებდნენ ახალს, ფორმას მისცემდნენ ყველაფერს და შენ არაფერს არ მოგცემდნენ და უნდა გეთამაშა ისევ. და აიყო ასეთი მიდგომა და ეს განაცხენებამ ნაწილობრივ განაპირობა ის ამბავი, რომ დავანებე ფეხბურთი და ჭიდაობა ავერჩი.
კოტე, გამორჩეული ბავშვთა საფეხბურთო სკოლები და გამორჩეული ბავშვები, ეს უკვე ქართული ფეხბურთის კარგახნის სენია და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ეს გახდათ სწორედ იმის მიზეზი, რომ სულ რამდენიმე ხნის წინ ფეხბურთის ფედერაციის ინიციატივით შეიქმნა ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროექტი. ალბათ ეს არის მთავარი, რომელმაც პირველ რიგში ქართული ფეხბურთი უნდა დაარჩინოს.
რა თქმა უნდა, თუ კი რამეს მოფიქრებულად გააკეთებენ, აუცილებლად წარადგება ქართულ ფეხბურთს. უბრალოდ აქ ერთი ნიუანსია: კანონმდებლობა ისეა შექმნილი ამ პროექტის, აუცილებლად ჩაღლაპავს თბილისის და რეგიონებში პატარა საფეხბურთო სკოლებს. ლიცენზირების სისტემა ერთი მხრივ კაია, ოღონდ აი რეგიონებზე რამდენად გათვლილი იქნება ესა საინტერესო, იმიტომ რომ თბილისი გადარჩება ყველანაირად, იქ სადაც არც სპეციალისტებია ლიცენზირებული და არც იმის საშუალება, რომ სკოლები გააფსხვილო და დიდი თანხა დააბანდო, ჩათვალეთ, რომ რეგიონებში აღარ არსებობს არც ერთი სკოლა ამ კანონმდებლობიდან გამომდინარე. აქ უნდა გახდეს მოქნილი სისტემა.
რა უნდა გახადოს ეს სისტემა მოქნილი? როგორ ფიქრობთ, რა არის მთავარი ამ შემთხვევაში?
ისევ და ისევ კანონი იმისია, საითაც გინდა იქეთ გამოობა პურს. უბრალოდ უნდა იფიქრო იმაზე, რომ თბილისი, როგორც ა განვითარებული, ისე არა თქვა განვითარებული იმერეთის რეგიონი, ფაქტობრივად ყურადღებაც არ ექცევა ახლა იქ სიტუაციას, მოვლენების განვითარებას და როგორმე ისე უნდა მოახერხონ, რომ ის რაც მისაღებია თბილისში, არა მისაღები ამ პერიოდისთვის რეგიონებში და როგორმე უნდა მიეხმაროს რეგიონებს. ესე იგი, პირობები არ უნდა იყოს გამკაცრებული კანონიდან გამომდინარე.
ბატონო რომან, თქვენზე ამბობდნენ, რომ თქვენ არ გიყვარდათ სუსტი მოწინააღმდეგენი და ყოველთვის პატივს ცემდით ძლიერებს. ძლიერებთან ჭიდილი უფრო რთული არისო?
რა თქმა უნდა, ძლიერებთან უფრო ძნელია ჭიდაობა, მაგრამ საერთოდ შეჯიბრს აგებ ტაქტიკაზე. ერთხელ მომივიდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც სუსტი იყო მოწინააღმდეგე პირველი თანრიგოსანი საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკია დაიღო. არც გავხურებულა რა წინასარი განწყობის გარეშე გამოვედი და წინაღამს ავაგე ის შეხვედრა ძილის მოვიგე ერთი ქოლით. ანუ მოწინააღმდეგეს უნდა აფასებდე, არ არსებობს სუსტი მოწინააღმდეგე, როცა გამოდიხარ ხალიჩაზე და არ არსებობს არც სუსტი გუნდიც. ამიტომ ყველაფერს თანაბრად ვაფასებდი, მონდომება ყველას უნდა, მაგრამ იმის ხარჯზე რომ ძლიერთან უნდა იჭიდაო თანაბრად და ტაქტიკურად და თავარია ძლიერთან მოგება და არ არის აუცილებლად ეს ვირტუოზური ანდების ჩატარება და ხალხის გაგიჟება, იქ სადაც ძირითადი კონკურენტია უნდა მოიგო 1-0, 2-0, თუ საშუალება გაქვს 1-0-ის მოიგე, მაგრამ მინიმალური ანგარიში და სხვა რომელიც სუსტები შეხვდება, ისინი უნდა დააწვინო ამ ბეჭებზე ან ქულების დიდი უმრავლესობი და რაც მაძლევდა ყოველთვის უპირატესობას ჩემს ძირითად მოწინააღმდეგებთან. ისინი ხელიდან უშვებდნენ ამ სიტუაციას, სუსტებთან შეიძლება ეჭიდავთ სუსტად და რაღაც ქულები მიეღოთ იმისგან და მე დაბალი ქულის ხარჯზე ყოველთვის მაწყობდა მათთან ან ფრე ან მინიმალური ანგარიშით მოგება.
კოტე ბატონმა რომანმა აღნიშნა, რომ შეჯიბრის დროს მთავარია ტაქტიკა. აი როგორ თვლით თქვენ საკმაოდ ხშირად და ინტენსიურად წერთ ქართულ ფეხბურთში მიმდინარე მოვლენებს? რა ტაქტიკური ცვლილება უნდა მოხდეს ქართულ ფეხბურთში, რომ აი ელემენტარულად სიტუაცია შეიცვალოს?
კაი შეკითხვა ელენე, მადლობა მაგისთვის. ჩვენ ჟურნალისტებს საერთოდ ყოველთვის ასე მიგვაჩნდა და დიდი ხანია ვიცავთ, რომ ფეხბურთი ესაა პირამიდა, ნაკრებია პირამიდის წვერო. ისე ხდება, რომ ჩვენ ვიწყებთ შენებას წვეროდან. საფუძველი იყო ის ბავშვთა ფეხბურთი და თუკი ტაქტიკაზე და სტრატეგიაზეა ლაპარაკი, ჯერ ძირიდან უნდა დაგვეწყვი ინფრასტრუქტურიდან და საბავშვო ფეხბურთიდან, რაც ახლა ხდება. და მე უნდა გვეფიქრა ყველაფერზე, იმიტომ რომ ნაკრები ამეების გარეშე ვერ იქნება. არასწორად დაგეგმილი სტრატეგია ჩემი აზრით და ამ სიტყვებზე უკვე პასუხს ვაგებ, მეტი პათეტიკა იქნება, იმიტომ რომ ეს უკვე გამოჩნდა პირველი სამი ტურის მერე საკვალიფიკაციო ეტაპის და საკვალიფიკაციო ციკლის ბოლოს ყველაფერი იქნება გარკვეული. 4 მილიონი ძალიან ბევრი ფული დავხარჯეთ ამ პირამიდის წვეროს შენებლობაზე, როცა შეგვეძლოთ ზირიდან დაგვეწყო და კარგად დაგვეწყო უფრო.
და ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ქვეჯგუფი და ის მეტოქეები, რომლებიც ჩვენს ქვეჯგუფში მოხვდნენ, მართლაც ოცნებაც აღარ არის, რომ აი ამ გუნდებთან ჩვენ შევძლებდით წარმატების მიღწევას და თუნდაც იგივე ჯგუფიდან გასვლას.
დავარქვათ ამაზე ოცნება და ოცნება კი გვეხერხება და თავისებურად კაია, როცა საფრანგეთი და იტალია ჩამოდის საქართველოში და ამხელა დონის ვარსკვლავებს უყურებთ, ამხელა დონის ვარსკვლავებთან სპარინგში ამდენი ხალხი ინტერესდება ფეხბურთით, ეს თავისებურად იწვევს ბუმს და რა. უბრალოდ ზედმეტი იყო იმაზე ლაპარაკი, აქაც ბევრჯერ თქმულა, რომ ჩვენ საფრანგეთთან, იტალიასთან და კიდევ დანამატებთან, უკრაინასთან, შოტლანდიასთან, ლიტვასთან შეგვეძლო მოგება და გასვლა ქვეჯგუფით.
ბატონ რომან, რა უნდა შეიცვალოს პირველ რიგში ქართულ ფეხბურთში?
საუბედროდ მარტო ფეხბურთში კი არა, სხვა სახეობებში, ჭიდაობაშიც და სხვაგან. ის სისტემა, რომელიც იყო ჩამოყალიბებული და ძირითადად მასიდან, მასიური სპორტიდან, რაც ამოდიოდა, ეს ეტაპი დამთავრებულია უკვე დიდი ხანია და სახელმწიფომ ვერაფრით ვერ მიაგნო ხერხს, როგორ გადაეწყოს იმ გზით, რომ უკვე პროფესიონალურ დონეზე აღზარდოს სპორტსმენი, ან მიზნობრივად მოხდეს გაზრდა ფეხბურთელის თუ მოჭიდავის თუ სხვა სახეობის. ამას ვერაფრი და ამიტომ, როდესაც აბარებენ ახალგაზრდობას, სპორტულ საქმიანობას, ამ ახალგაზრდამ არ იცის რა უნდა აკეთოს, როგორ უნდა გააკეთოს ეს რეფორმა. რეფორმა გონია ზოგიერთს, რომ მოვა სამსახურში და მოხსნის ყველას და რა თქმა უნდა ეს რეფორმაა, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მიზანი. იმისათვის, რომ ადამიანი გაანთავისუფლო და მიიღო გადაწყვეტილება, უნდა ყავდეს მისი შემცვლელი. თუ შემცვლელი არ ყავს, შენ ძანაც რომ არ გიყვარდეს, ის ხელი არ უნდა ახლო მაგას. ეს არის საკუთარი ტოტის მოჭრა, რომელზეც ზიხარ. ამიტომ ბევრჯერ ხდება ასეთი ამბავი. არავითარი რეფორმა საქართველოში არ ხდება. ერთი რეფორმა ხდება, რასაც პრეზიდენტი აკეთებს, ეს მოედნები, რაც კეთება ქალაქში და საქართველოს მასშტაბით, ეს ბრწყინვალე და ძალიან კარგია. და ეს რეფორმა ადამიანის ჯანმრთელობის და არა სპორტის განვითარების. ამას მიაქციეთ ყურადღება. იმისათვის, რომ რეფორმა გაკეთდეს, მე მოვისმინე ახალგაზრდის ინტერვიუში, რომ რეფორმას ვიწყებთო, მაგრამ თავარია რა ადევს ამ რეფორმაში და როგორ გიდევს და როგორ უნდა განავითარო, რა გაქვს ძირითადად. ანუ საინტერესო იქნებოდა ამისი სახალხოდ გამოტანა რეფორმის და რა საპირებს შენ ბატონო ნოდარ იმისათვის, რომ რეფორმა ჩაატარო და რა გზით აკეთებ. იქნება რა სწორი გზით მიდიხარ და ტყვილად კარგავთ ამ დროს. იქნება გავაკრიტიკოთ რაღაცა, იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ არ გვიხარია თქვენი წარმატება, გაგვიხარდება თქვენი წარმატება, მხოლოდ კრიტიკის შემდეგ უკვე დალაგდება ეს ალბათ უფრო სწორად, იმიტომ რომ საქართველოს ყავს საკმარისად სამდო და კარგი სპეციალისტები, რომლებიც ნაწილობრივ მაინც გაასწორებენ ახალგაზრდულ მიმართულებას.
ვიდრე ჩვენ საუბარს განვაგრძობდეთ, მსმენელი ახაზე მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ოდიდანვე ფეხბურთის გუნდს მოჭიდავეებს და ყოველთვის ყავდათ ფიზაღრმდის მასწავლებლებს. ეხლა თუ ყავთ მოჭიდავები ისედაც დარბიან ხოლმე და ცირვილი არის ძირითადი
საყრდენი
სპორტისთვის და აი ფეხბურთელებს თუ ყავთ ფიზახლდის მასწავლებლები სკოლებში.
დიდი მადლობა ალბათ ამ კითხვას პირველ რიგში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა უნდა უპასუხონ და იმ ადამიანებმა, რომლებიც საფეხბურთო სკოლებში მოღვაწეობენ. დიახკოტებ ძანე.
ყველა სოლიდური სკოლა ვალდებულად თვლის თავს, რომ ყავდეს ფიზარდის სპეციალისტი. საქართველოში არის რამდენიმე კაცი, რომელიც სწორად სირბის ასწავლის ზდასრულ ფეხბურთელებსაც და ნაკრების წევრებსაც კი. არსებობენ ასეთი ადამიანები, უბრალოდ სურათია ძალიან ცუდი. ბევრმა არ იცის, ბევრი არაკომპეტენტურია, ვინც არის ყველას ვერ გაჭდება, რა თქმა უნდა, და ეს ალბათ გარკვეულ ხარჯებთანაცაა დაკავშირებული. და იყო პერიოდი, ისე გაუჭირდა თქვა ქუთაისში, ბრაზილიიდანაც ყავდათ ჩამოყვანილი ფიზარდის სპეციალისტი, მიშა ყაველაშვილმა ფეხბურთელმა შვეიცარიიდან მოიყვანა ფიზარდის სპეციალისტი, მე ნაკრებშიც გადაწყობა მოხდა, მაგრამ დალაგებული არა, ეს სისტემურად არ ხდება ფეხბურთში, უბრალოდ რამდენიმე სოლიდურ სკოლას ყავს. და თუ კი ვთქვათ, სურვილი იქნება და ცოდაოდენ ხარჯებს არ მოერიდება, მშობელი თუ ვინმე, ბავშვი სწორად სირბის ისწავლის.
ძალიან კარგი კითხვა დასვა ალბათონმა. მე მიმაჩნია, ყოველთვის მიმაჩნია და მიმაჩნია დღესაც, რომ სირბილი არის ძირითადი საგანი სპორტსმენის, სადაც სპორტსმენმა უნდა ისწავლოს პირველ რიგში სუნთქვა. მე ასე განმარტავდი, სუნთქვა არის აზროვნების დედა. თუ კარგად სუნთქავ, კარგად აზროვნებ. თუ კარგად სუნთქავ, მეტ ენერგიას ხარჯავ და მოწინააღმდეგე ვერ გიძლებს. ანუ თუ სუნთქვაზე არ არის დაფუძნებული მოზარდის მომავალი, ის არაფერს არ გააკეთებს. საუბედუროდ არც ფეხბურთში არ ხდება ეს. ანუ მიზნობრივად როცა ვზრდით ამა თუ იმ ბავშვს, უპირველეს სკოლისთან ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მისი ფიზიკური შესაძლებლობა, მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და იმის და მიხედვით უნდა გაუკეთოთ დოზირება. სამომავლოდ სად განსაზღვროთ მისი მიყვანა ჭიდაობაზე, ფეხბურთზე, ბოქსში, შტანგატურა? ანუ აი ესეთი შერჩევითი მიდგომა დღეს არ არსებობს საქართველოში. არ შეიძლება, რომ ბავშვს დააწყებიო ჭიდაობა 7 წლის ასაკში, იმიტომ რომ ჭიდაობაში რომ გაიზარდო 7 წელი გინდა, ესე იგი 7 წელს თუ დააწყებიო, 7 წელი ვარჯა ბავშვმა 14 წლის გახდება, 14 წლის შემდეგ ნერვები უკვე უცდება და 18-19 წელს ანებებს თავს. იგივე ვარიანტი უნდა იყოს დაახლოებით ფეხბურთში და ყველგან სპორტში, იმიტომ რომ ნერვის გარეშე არაფერი. ამიტომ 7 წელს კი არ უნდა დააწყებინო ბავშვს ჭიდაობა, უნდა დააწყებინო 14 წლისას. და 14 წლამდე უნდა იყოს ფიზიკურად მზად და უკვე გამოშლება ფეხბურთში თამაშებს. არ შეიძლება პატარა ბავშვი დღე და ღამე ბურთან იყოს, იმიტომ რომ ეს მომაბეზრებელია მისთვის და დაანებებს ფეხბურთსაც. ამიტომ სხვა თამაშებით უნდა იყოს გართული, შემდგომ მერე ფეხბურთს დაუმიზნო და ჭიდაობას და ასე შემდეგ.
ეს დავამატე თუ შეიძლება, რაც ბატონმა რომანმა თქვა, ამას ქვია ფსიქოლოგიაში მასალის გადაღლილობა. ხდება ხოლმე, რაც გინდა დეტალი უნაკლო იყოს, უცებ იმსხვრევა, იმიტომ რომ იმსხვრევა იქ მოლეკულების განლაგება და ფეხბურთში და სპორტშიც ასე ხდება. მასალა იცვითება, ფსიქოლოგია იცვითება და ვეღარ აგრძელებს რა გინდა ჯერია.
ამას ვერ მივახციეთ საქართველოში, ამას სირდება რა, დაждდომა და თქმა და განხილვა სახალხო და არა ის, რომ ვიღაცას მოაგონდა ეგ ფედერაციაში, სადაც არაკვალიფიციური ზოგჯერ არაკვალიფიციური სპეციალისტები ზიან და რასაც უნდა იმ გადაწყვეტილებას ღებულობენ. არ არის ისტორიეს.
შეხოთაშორის ამაზე დაწერილიც მაქნა და ყველაზე კაი მაგალითი ქართულ ფეხბურთში იყო ამისი უნიჭიერის გიორგი კინკლაძე. დაახლოებით 23-24 წლის ასაკში მოუვიდა ეს მასალის გადაღება.
დავღალეთ და მორჩი დაიმსხვრა.
ფსიქოლოგიურად როგორც ფეხბურთელი მორჩა დარჩა ნიჭიდა. მე
შეხოთაშორის კოტა მე სწორედ მაგიტომ აღნიშნე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და ყველა არამარტო საფეხბურთო სკოლის, არამედ ყველა სპორტული სკოლის წარმომადგენელი, რომ თითეული მათგანისათვის უნდა იყოს ეს პრინციპული მოთხოვნა, რომ მათ ყავდეთ ღირსეული ფიზახზრდის მასწავლებელი და რა თქმა უნდა მათ ვიღაც უნდა აკონტროლებდეთ. ანუ ეს არ უნდა იყოს ხალხის დასანახად, რომ მათ ყავთ ფიზახზრდის მასწავლებელი. ვიდრე საუბარს განვაგრძობდეთ, სმენელია ხაზზე, გისმენთ, გამარჯობათ.
მოგესალმებით, ჩაბოტური პასტორი არის შეგენასთან.
გამარჯობათ.
ჩვენ ჯურფასტუბრენ.
დიახ.
გამარჯობათ.
ბატონო რომან.
დიახ.
შეგენაცვალე დალოცული იყავი კლავად. ბარაკალა თქვენს კაცობა და ვაშკაცობას უკალ ბოხეთის ვარ შეჩხედება ცხოვრებაში. ისე განვლეთ დიდი გზა. კლავად გამარჯობით გეულოთ.
მადლობთ.
ეხლა ერთი რამემდე და კითხოთ რა. ცოტა გრძნობი არია, მეხატრება, მაგრამ რა ვიცი, აი მაწუხოს ისე.
ზანეთ, ზანეთ.
აი ჩვენი მოწედავებს რაღაცა რო შეეშალათ და დააკავეთ. აი იბათი ბედი როგორ არის, ხო რაღაცა დამსახურება მიუძღოთ ქართული ჭიდაობაში და რა ბედიში არის ახლა ისედი.
ცოტა გამიჭირდება ამ კითხვაზე პასუხი, იმიტომ რომ შიგნით რა მოხდა და გამოძიების პერიოდში როგორ წარიმართა ეს საქმე ვერ გეტყვით, იმიტომ რა არის შიგნით, მაგრამ ის რომ ვიღაცას ფული აქვს გამოსაღები და რომ დამოაღებს და ვის უნდა თხოვოს ვინაიდან ის არაძლევს მეორე მხარე ადამიანი თავისი ფსიქოლოგიით ესე აღნაგებულ ყოველთვის ეძებს ძლიერს რომ ვინც ამოაღებს ფულს ეს არის ან მილიცია ან პროკურატურა ან პიროვნება ამიტომ აირჩია ფულის ამოსაღება პიროვნებამ ძლიერი ხალხი ან მეგობარი ან ამხანაგი და ჩემთანაც ყოფილა ასეთი შემთხვევა და ამომიღია ეს ფული მაგრამ ყაჩაღი და ბანდიტი არ ყოფილვარ ეხლა ვის როგორ მონათლავენ და მიაწერენ ეს უკვე იმ ხალხის სინდის და ნამოზე იყოს ვინც ასე მოიქცა და ასე გააკეთა
ყოველ შემთხვევაში აქვე არ შეიძლება არ აღინიშნოს ოდიკაძის ფაქტი ალბათ თითოეულ ჩვენგანისთვის მართლაც სასიხარულო ფაქტი იყო როდესაც ის ციხიდან გამოუშვეს რა თქმა უნდა ეგ იყო სხვა სიტუაცია მაგრამ ეს ბავშვი დაუბრუნდა ისევ ფეხბურთს თბილისის დინამოშია და იმედი ვიქონიოთ რომ იგი შეძლებს წარმატებების მიღწევას და ასევე იმედი ვიქონიოთ რომ მოჭიდავეებთანაც გაირკვევა ყველაფერი და საბოლოოდ იგივე გიორგი რევაზიშვილი ალექსი დავითაშვილი შეძლებენ უკვე საჭიდაო ხალიჩაზე დაბრუნებას არა მაგრამ ცხოვრების ღირსეულად გაგრძელებას რა თქმა უნდა
ფოტოშორის დათეოდიკაძე რო დაბრუნდა და ციხიდან გამოვიდა მაგან თქვა რომ ძიუდოისტებთან გარკვეული შეხება ჰქონდა ის ხდნენ ექსპორტმენები და არიან ნორმალურად როგორც შეიძლება ადამიანი ხარ რუსთავის კოლონიაში იყოს არიან ნორმალურად უბრალოდ ახლა იმ ბატონს ბატონ რომანის კომპეტენციაში არ ვიჭრები მეც მინდა უპასუხო გამომდინარე
იქნება არ
ახლა სახელმწიფო ეს ხალხი მოჭიდავეებს კი არ ებრძოდა იმ წუთში ებრძოლა კრიმინალებს ასე გადაწყვიტა და უბრალოდ ჭიდაობის სამყარო უნდა კარგა ხალხი და იმათ როგორც მოჭიდავეებს ახლა არ უყურე რა თქმა უნდა სამწუხარო მაგრამ აი შუამდგომლობები არ ამგონია რომ გამართლოს იმიტომ რომ სახელმწიფო პოლიტიკა იყო ამ ხალხთან მიმართებაში ასეთი
ბატონო მან დღეს ძალიან ხშირად საუბრობენ რომ არა ინფრასტრუქტურა იგივე საჭიდაო მოედანი შეუძლებელი ახალგაზრდა თაობის გაზრდა აი თქვენ როგორ პირობებში ვარჯიშობდით დღეს რატომღაც თითეული წარუმატებლობა ასოცირდება რომ არ ქონდა სათანადო პირობები თქვენ ეს ყველაფერი უზრუნველად ქონდა
მე მოგახსენებთ რომ თანაბარი პირობები ყველასთვის ჩემთვისაც და სხვისთვისაც იყო თანაბარი და მე ასე ვამბობდი რომ სადაც გინდა იქ მაჭიდავე გინდ ხეზე გინდ წყალში გინდ ქვაზე იქ რბილი ხალიჩა რა სავალდებულო ეს არ წეიქცე და არ შეიძლება ნუ იჭიდავებ ხო ამიტომ ის პირობები რაც იყო იმ პირობებში უნდა მოახდინო მაშინ ხარ გმირი როცა ამ პირობებიდან გამოხვალ და შედეგს მიაღწევ თუ არა თუ ყველაფერი გექნავ საჭი მოგეხმარა ჩაგაცვეს და გახურეს არც ჭიდაობა გინდა და არც ბეღურთი ამიტომ სტრაფვა მიზნისაკენ რომ ვინ უნდა იყოს როგორი უნდა იყოს და სად უნდა ვეძებოთ ჩვენ ის ხალხი რომელიც სპორტში გამოადგება პროფესიონალ სპორტში თუ რა ჯანმრთელობის ყველამ უნდა იზრუნოს და ყველა კარგად მაცხოვრებელი უნდა ცუდად მაცხოვრებელი მაგრამ აი საზოგადოება რომელიც ჭირდება დიდ სპორტს და პროფესიონალს უნდა ვეზიოთ ისევ რაიონებში სოფელში და იმ დაბალ ფენაში რაც საქართველოს არსენალში არის
თქვენ ვის ბაძავდით ბატონო რომ
რადიო იყო ერთადერთი რადიო სოფელში რომელიც აკუმულატორზე იყო და რადიო რაც იყო ისიც არ ვიცოდი და რაღაცა მიკროფონივით რაღაცა მოიტანეს იმ ტყუბა იყო რაღაცა რაც ის ლაპარაკობდა და იქ იყო გადაცემა ფეხბურთი და იქცეოდა ქვეყანა ყოველ სტადიონზე და ვამბობდი რამდენი კაცი დგას იმ ფეხბურთს ამდენი მე მეგონა ჩვენ ჭალაში რო ვიდე გარშემო ის სტადიონზე რო იყო ხალხი იმდენი იყო თუ რა სტადიონი თუ ასეთი იყო სად მეგონა ეს ამბავი და მე როდესაც აი ამ ხელა ხმაური და მანჯგალაძეს ასეთი თავისი ხმით და თავისი იმით რო გადმოსცემ და დავინტერესდი მე ფეხბურთის თამაში როცა დაიწყე, ჩემზე უკეთესად ბევრი თამაშობდა სოფელში. მაგრამ ერთ შვენიერ დღეს ჯინიანი ვიყავი და გამომაჩნდა ეს ნიჭი, რატომ ჩემზე უკეთესად ხუები თამაშობენ ამბავი და ვარჯიშობდი სახში მგონდა შტანგა, ხისგან მორებისგან გაკეთებული საფტომი, სარბენი რაღაცები და აღმოჩნდა უცბად ამათზე წინ. და როცა გუნდი ჩამოვიდა სოფელში ფეხბურთის გუნდი სხვა სოფლიდან, იმათ არ ყავდათ კაცი და მე დამემატეს იქით პატარა ბიჭი. ისე დღეში ჩავაგდე ჩვენი სოფლის გუნდი რომ მეორე ტაიმში ატყდა ჯგუფი, არა ჩვენია რატო ათამაშიოთ და რაღაცა და მის შემდეგ დავყავდი ველოსიპედით სოლო ჩათამაშო და ვთამაშობდი ფეხბურთს და ამ მიზნით ჩამოვედი თბილისში რომ ფეხბურთი მეთამაშა, მაგრამ ვერი სიტუაცია შეიცვალა და ჭიდაობას მოკიდე ხელი.
კოტე დღეს ძალიან ხშირად საუბრობენ რომ იგივე რადიო რეპორტაჟებს, ტელერეპორტაჟებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იგივე ქართული ფეხბურთის განვითარების საქმეში. როგორ თვლით? იყო თუ არა ეს მნიშვნელოვანი მართლაც?
რადიო და ტელევიზია სწორედ მაგისთვისაა შექმნილი, რომ სანახაობა მიაწოდოს ხალხს. უბრალოდ ჩვენ ფეხბურთის მე ფეხბურთიდან გამომდინარე ვლება პრობლემა არის ის, რომ თვითონ დაკარგა სანახაობრივი სახე. და რასაც თქვენ აკეთებთ, რადიოს ხალხი, ტელევიზიის ხალხი ეს არის სხვარზემოთ ყველაფერი, იმიტომ რომ ის რაც ცუდი დასანახია მინდორზე, ის უნდა მიაწოდოთ ეკრანი და რადიოთი უფრო საინტერესოდ მაყურებას. ეს არანაირად არა რადიოს და ტელევიზორის ბრალი, რომ ფეხბურთმა დაკარგა თავისი სახე. მასობრივი სპორტი ძალიან კარგია, ბავში დარბის, ბავში რაღაცა ასაკამდე სპორტით ინტერესდება, მაგრამ მე უკვე საჭირო სპორტული სახეა. პროფესიონალები, ვინც აქედან გამოძერწავს გოსტაც, აი ფეხბურთელს. უბრალოდ ცხონებულ დავით ყიფიანს აქვს ნათქვამი, ყველაზე დიდი ნიჭი მაინც შრომის ნიჭიაო. კი, შრომის ნიჭიც აქვს, ბოშმა, აუცილებლად ჭირდება კაი მასწავლებელი. ახლა დღეს ფეხბურთი ასე ვისაც ბურთი თავში მოხვდა, ყველა მწვრთნელია. ის მე ზრდის დაახლოებით თავისთანებს ინდივიდუალისტები ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა საფეხბურთო სკოლა საქართველოში, ვინც ტექნიკურ ფეხბურთელებს ძიდა. ჩვენ ატომღაც დღემდე შეგვჭერ რომ ტექნიკური აღარა ვართ ისე ტექნიკურები, ხო და თქვენ პირიქით მადლობა უნდა გიხადონ და ყოველდღე ყვავილები უნდა გიზღვნენ იმისთვის, რომ შეგიძლიათ კვირაში ერთხელ, კვირაში ორჯერ, კვირაში სამჯერ და ასე კვირაში ყოველდღე ფეხბურთზე, სპორტზე და ასეთ რაღაცებზე ფიქრი, გადაცემების კეთება და ხალხამდე მიტანა.
საინტერესო თემა. მე ასეთი რომ მომივიდა ცხოვრებაში, როდესაც სპორტს დავანებე თავი, ხოვეს რომ ყოფილიყავი საქართველოს ნაკრებში მწვრთნელად ამბავი და დავთანხმდი. და მაშინ უკვე დაახლოებით ეს 30 წლის უკანდელი ამბავია, გავაკეთე დასკვნები რომ უნდა მოხდეს რეფორმა და დღესაც მაქვს ეს მაშინდელი რეფორმის მოდელი და მოხსენებითი ბარათი სპორტის დეპარტამენტზე, თუ მაშინ იყო სამინისტრო იყო თუ რაღაცა იყო და ეს რომ წარმოადგინე ჭიდაობის ფედერაციაში უხერხულად იგრძნეს თავი და ვარ იმითხრე და ეთხოვდი იქ რეფორმას და ახალგაზრდობა უნდა მოსულიყო, გაახლეება უნდა მომხდარიყო. ანუ რუსაგეუბნებიან შენისთანა უნდა გაზარდო, მაშინ ითხო საქმე შენებურად, მოითხოვე შენებურად საქმე, ვერც ერთმა ძველმა მწვრთნელმა ვერ გაუძლო ამ მოთხოვნას და რახან არ სრულდებოდა ის მოთხოვნა, რაც მე ჩამოაყალიბე, უკვე გაახდა საჭირო, უკვე საქმემ დავანახა რომ უნდა ახალგაზრდა ენერგიული მწვრთნელები გაიზარდოს, უნდა ყველა მწვრთნელი გადამირდა და მოხდა ჩვენ შორის უთანხმოება და კოლეგიაზე განიხილეს ეს საკითხი. ენდელაზემ კითხვა რომ მე ვიცი ამ კაცის საქმიანობა მუშაობა და ძალიან მომდომებული ყველაფერი, მაგრამ იზოლებული ვარ, გავანთავისუფლოა და გამანთავისუფლეს. და მე სამი თვის შემდეგ როცა შემკვდა და მითხრა რომ მან ეხლა მაინც მითხარი რა მოხდა და მე ვპასუხობ ასე: არაფერი არ მომხდა რა, ისეთი ყველაფერი რაც მოხდა ჩემი ბრალია. რა არის შენი ბრალი? ჩემი ბრალი ის არის რომ მე საქმე მოვითხოვე ისე როგორც მე მესმის და ვერ გავითვალისწინე ის რომ ამ ხალხს რომელიც ჩემ გარშემო მოიყო სპეციალისტები მათ არ შეეძლოთ ამის შესრულება, რამაც გამოიწვია ჩვენ შორის უთანხმოება. ანუ დროის შესაბამისად ის ხალხი რომელიც იყო იმ ხანაში ჭიდაობაში მათ ჭირდებოდათ შემცვლელები, მაგრამ ვერც სახელმწიფო და ვერც ვერავინ ვერ გამიგო და გამომაგდეს ამ ჭიდაობით.
კოტე, როგორი უნდა იყოს დღეს მწვრთნელი და პირველ რიგში რა უნდა იყოს ქართულ ფეხბურთში მოღვაწე მწვრთნელის მთავარი კრიტერიუმი?
ფეხბურთი არის ავტორიტეტების სპორტი. იღარიბი ბიჭების და პატარა ბიჭების სპორტია, მაგრამ აუცილებლად ავტორიტეტების და ლეგენდების ფასი არ უნდა დაკარგოს ქართულ ფეხბურთში. ერთ მაგალითს ვიტყვი: ლევერკუზენის ბაიერი როცა იყო ჩამოსული, აქ რუდი ფიოლერი იქ მუშაობდა ფიოლერად, მეტი სხვა ფუნქცია არ ჰქონდა, პრესკონფერენციებს დადიოდა და იღიმოდა. და ყველა მივხვდით ჩვენ რომ ეს კაცი ჭირდება იმისთვის ამ სოლიდურ კლუბს, რომელსაც დიდი ფული ჰქონდა, საფეხბურთო სახე ყოფილიყო. მე აღმოჩნდა რომ როცა ფეხბურთში იყო საფეხბურთო სახე, გერმანიის ნაკრების მთავარ მწვრთნელადაც იმუშავა, ვერცხლის მედალიც ჰქონდა მაშინ, ესე იგი ფეხბურთში საქმე ფეხბურთელმა უნდა აკეთოს, ჭიდაობაში საქმე მოჭიდავემ უნდა აკეთოს. ახალგაზრდა მწვრთნელი ვერაფრით ვერ გახდება ხვაწმოსილი და ვარსკვლავების გამძლეული მწვრთნელი, თუ კი არ იქნა ის კაცი, რომელმაც მწვრთნელობაც უნდა ასწავლოს აუცილებლად. ხო, მე ქართველ მწვრთნელებს ჭირდებათ საერთო განათლება. მარტო დირდირის თამაში და მინდვრის ირგვლივ სირბილი არა კითხვა საჭირო. აუცილებლად წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს თვითონ სპორტზე, ფეხბურთზე. მედიცინა ვითარდება, სპორტული მედიცინა. ახლა ბევრი სპორტის სახეობა დოპინგზეა გადართული, ამაზეც აუცილებლად უნდა ჰქონდეს წარმოდგენა. ესე იგი სისხლის წითელ ბურთულაკებს, რომელი გააძლიერებს და არ დაჟიან და რომელი გააძლიერებს და დაჟიან, თორე დიდი სხვაობა ჩემი აზრით არა. ორადორი გუნდია საქართველოს უმაღლეს ლიგაში, რომელიც ამას სერიოზულ ყურადღებას აქცევს, ამერი და ვიჯორჯია. ვიჯორჯია თავიდანვე ამერი ახლა ვიტამინებზე ვინც მუშაობს. ამას ბავშვებსაც უნდა ყურადღების მიცემა, იმიტომ რომ ქვეყნის სოციალური დონე კლაც სასურველი რო არა, ყველა ბავშვიც ვერ ჭამს სათანადოდ და ვერ სვამს და ვიტამინებს ვერ იღებს. ეს წუთის თუ კი გინდა გაზარდო და არ გამოფიტო და გარკვეულ ასაკამდე მიიყვანო სპორტსმენი, ან სპორტსმენის წინა მასალაზე ვლაპარაკო რა ბავშვი, აუცილებლად უნდა იცოდეს თქვენმა ესეც. და მე საერთოდ რეფორმას კი უყურებ, როგორც ბატონი რომაელ ბრძანებს კეთილგანწყობილად, მაგრამ ეს არასდროს არ უნდა იყოს ერთი ხელისმოსმით რაღაცის დანგრევა და მეორე ხელისმოსმით რაღაცის აშენება, იმიტომ რომ ის მერაბიშვილი რო არ იყოს ქუთაისში თქვა ჭიდაობაში ჩემზე მეტად ჩახედული ბრძანებით, მამრიკიშვილი და ცირიკიძე არ გაიზრდებოდა, ხო, ვერ შეცვლიდა თქვა ზვიადაურს ცირიკიძე და მერაბიშვილი მერაც მახსოვს მუშაობს სუპატარობიდან. ესე იგი თურმე იმ ადამიანში რომელიც ახალგაზრდა არა ასაკით დევს პოტენციალი და კიდე გაზრდის, ამასაც უნდა ყურადღების მიქცევა. ერთბაშად გაახალგაზრდავებით ნიშნავს, რომ გამოცდილებას ეუბნები უარს. ეუბნები წარსულსაც უარს და ასე აფერია.
თვითონაც არ გაიზრდება
მწვრთნელი. რა თქმა უნდა.
ბატონო, მე აღნიშნე, რომ მოქმედი სპორტსმენი გახდით მწვრთნელთა საბჭოს წევრი და ეს იყო იმ დროს მართლაც უნიკალური და უპრეცედენტო
შემთხვევა.
დიახ, რამ განაპირობა ის, რომ თქვენ დაგასახელეს მწვრთნელთა საბჭოს შემადგენლობაში?
რამ განაპირობა? მე ვიცოდი ქართველების სისუსტე, ანუ რა არის, ყველაფერს იწყებენ ძალიან კარგად, საწყისი კარგია, მხოლოდ დაბოლოება აქვთ ყველაზე ცუდი. აი, რუსა განხილვა ხდება, აი ისერი, ესერი, რაღაცა იცოდეთ და სამომავლოდაც ასე იქნება. ჩვენ დაწყება ვეცი საქმის, ნებისმიერ საქმეს ვიწყებ ძალიან კარგად და ვერ ვამთავრებ, ბოლომდის არ მეყვავს არაფერი. აი ეს არის სუსტი მხარე, ეს მარტო სპორტს კი არ ეხება, საერთო საქმეს ეხება. დაიმახსოვრე. და ეს ნაკლი ყოველთვის მახსოვდა მე, ჩემი თამაქს ეს ამოხსნილი. სული მახსნილობდი, არ დავემსგავსო იმ ქართველებს, რომლებიც ვერ ამთავრებენ ბოლომდის საქმეს. და როდესაც კი კროსი იყო, რაღაცა სერბილი რო იყო, ყველაზე უფრო მიუბოდი ქართველებს შორის და პირველი ვიყავი და ამბობდნენ რუსები, რომ ეს არ გავს ქართველს. რაღაც გამორჩეული არისო, რაღაც რაღაცნაირად. მე ქცევა, მოქმედება, თანადგომა, ეს ყველაფერი ერთად ამან ჩამოაყალიბა გუნდში აზრი და როცა უკვე არჩენები იყო კაპიტანი, ვინ უნდა იყოს საბჭოთა კავშირის ნაკრების, ეს იყო დახურული კენჭისხრი. და აგერ დაახლოებით 200 კაცი, მე სულაც არ ვიცოდი, მე მივიღე ყველაზე მეტი ხმა და ჩემზე დაბლა საპუნოვი და იგუმინო იყო 10 ხმით ნაკლები მიიღეს მაგათმა და ანუ მე თუ მივიღე 40 ხმა, იმათმა 29 და 30 ხმა მიიღეს. ეს არ იყო კიდევ საკმარისი, იმიტომ რომ მე შევიდოდი ვინმეს ოთახში, იქ თუ წესრიგი არ იყო, ვაი მისი შავი დღე, ნებისმიერი ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ანუ ნასკისად უნდა იდოს, იმიტომ რომ მოდის ახლა რაიონიდან ბავშვი ნაკრებში მოხვდა, იმან არ იცის, ანუ ესთეტიკურად არ არის აღზრდილი, არც კულტურა გააჩნია იმდენი. მაგას ჭამაც უნდა ასწავლო, ჩაცმაც უნდა ასწავლო, დაბანვაც უნდა ასწავლო, ყველაფერი უნდა ასწავლო და აი ეს სკოლა იყო და ეს სკოლა მე ჩამოაყალიბე იქ იმ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. ამან შექმნა ყველაფერი ისპირობა, რომ მე მწვრთნელთა საბჭოს შემადგენლობაში ვიყავით, ან მონაწილე ვიყავი და ქონდა ეს ავტორიტეტი ყველაფერი და ეს ერთადერთი უნიკალური შემთხვევაა. ეს ყველაფერი განაპირობა მოქმედება და იმ ნაკლის გამოსწორებამ რაც საერთოდ გაგვაჩნია ქართველებს.
აი რა მეთქვა ბატონო რომანმა, იმიტომ რომ აი გენოფონდის საჩუქარია ჩემი აზრით ეს. აი ქართველი ყოველთვის იყო პირველ რიგში, მაგრამ ისტორიულად. იმიტომ წამსვარებდნენ ხოლმე წინ, რა შეიძლება. არასპორტულ თემას ვეხებით, მაგრამ ესა გენოფონდის
საჩუქარია. აუცილებლად ეს გვახლავს.
ეს ამაგას და ჩაუხტეთ, რაც იყო ჩვენ ისტორიაში, ყოველთვის იყო პირველი. მერე წინდებოდა თომი. ესეც მემატიანის შეა დაფიქსირებული, მე არ ვიგონებ და მიდიოდნენ სახლში და ამი ძალიან ბევრი უმიწაგებული. ისეა სპორტშიც. ისე აი თქვა ისე ფეხბურთელებზე ვიტყვი, რამაშენგელიას 23 წლის ასაკში მინდვრისკენ გახედვა აღარ უნდოდა. ყიფიანი 25 წლის ასაკამდე აპირებდა ფეხბურთისთვის თავის დანებებას. ეს ძალიან ხშირად ხდება და ესა სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემა ჩვენი სპორტში.
ანუ ჩვენი მეთოდიკა დღეს არაფრით არ ვარგა, ეს უნდა შეიცვალოს, მიდგომა უნდა შეიცვალოს და ეს ფსიქოლოგიური მიდგომა, ანუ როდის დავიწყოთ, რა ასაკში და რანაირი ბავშვი გჭირდება ჩვენ ფეხბურთისთვის და ამის თუ სხვა, ეს უნდა განისაზღვროს. ამის განსაზღვრელი ძალიან ცოტა ადამიანებია საქართველოში. ეს არ შეუძლია ყველას, ყველამ განსაზღვრო, ვისაც უნდა სპორტში დამიჯდეს გინდ ინსტიტუტის წარმომადგენელი, აკადემიკოსი, პროფესორი და მე დაუმტკიცე, არც აკადემიკოსი ვარ, არც პროფესორი, მაგრამ ეტყობა ჭიდაობა ვიცი და ვიცი სპორტს რა ჭირდება და რა გაჭირვება და ნებისმიერ დამსადავარ დავჯდე და აუხსნა მაგას რა უნდა აკეთოს. არ აცდება იმ გზას, თუ ის არ გააკეთა, მომავალი არაა ქართულ სპორტს. ანუ ასე არიულ რეშკის დონეზე ვიქნები, წავა მოიგებს, კიდევ მეორე წავა, მესამე, მეათე წავა და კიდევ ერთხელ მოიგებს და აი 9 ჯერ წააგო და ერთხელ მოიგო გამოვა და არ გამოვა. ესე ჩვენი ფეხბურთელები დასაწყისში კარგები არიან, ნახე ზოგჯერ რამდენი ბურთი გაუშვიათ უცბად და ჩამოყრილები და დაჩაჩანაკებულები. აი ზუსტად იმის ბრალია, რომ სუნთქვა არაა, ფიზიკური მომზადება არაა. ანუ ბევრი რამეა ახლა, რა ვიცი რა ვთქვა.
სერიოზული სტატისტიკა არსებობს, შეფათაშორის საქართველოს ნაკრები ანგრევს ყველა სტატისტიკურ ცნობარს. ყოველთვის ფეხბურთელს უჭირს 55 წუთიდან 73 წუთამდე
თორემ.
ხო და საქართველოს ნაკრებს უჭირს ყოველთვის ტაიმების ბოლოს, როცა დუნდება. როცა გონია, რომ ტაიმი მორჩა, ბოლო 2 წუთში, 3 წუთში გადის ძალიან ბევრი გოლი. ან დასაწყისში, სანამ თუ კი შტურმს ვერ გააკეთებთ.
ძალიან საინტერესო თემას შევეხედა ჩვენს პერიოდში, როცა ნაკრებში ვიყავით, რუსები ეხლა ბიჭები ხომ ჩიდავდეთ მეჩ და ყველა ამბობდა: "სკრუზინომ ნი ვხადი сразу барбо, потаскай немножко, а потом в концовке добьёшься". აი ეგეთა ქართველთან ვინც მივიდოდა პირველ და დღესაც ასეა, ვინც მივა ჭიდაობაში, აუცილებლად განცერულია წააგებს. ამიტომ მოწინამდეგე მხარე მიცის, რომ არ უნდა ეჭიდაო ქართველს პირველად, ცოტა უნდა გაატარ, გამოატარ ამბავი და მერე უკვე შეგიძლია მოუგო და უცბად თუ მიხვედი ქართველთან, ნებისმიერს მოუგეს. ეს ხალხი დაჯილდოებულია უნიკალური ნიჭით, რომელი ნიჭის დონე არც ერთ ერში არ დევს. ამას ვერ ვიყენებთ, ვერც ფეხბურთში და ვერ ჭიდაობაში.
ბატონო რომან, დღეს ნებისმიერი თაობის სპორტსმენი ბავშვიც კი იმაზე ფიქრობს, რა იქნება შემდგომში მისი გასამრჯელო. აი თქვენ ცხოვრებაში რა იყო ფული? გიჭიდავია თოდესმე ფულისთვის?
ფულისთვის არასდროს არ მიჭიდავია, იმიტომ რომ ჩემთვის თავი იყო მიზანი. მიზანი რომ გამხდარიყავი გამოჩენილი და გამორჩეული სხვაზე უკეთესი და მივაღწია ამ შედეგს აი ჩემი შრომით. ჩემი მოქმედებით, მხოლოდ აი რომ მივდიოდი მსოფლიო პირველობაზე, ძალიან დიდი შანსი მქონდა სხვასთან შედარებით რომ მოვიგებდი და ვცდილობდი რომ რაც მიმაქვს თავი ჩამადნიანად იმიან ამ ყველაფერს დავტოვებ, ოღონდ მოვიგო. მიზანი იყო მთავარი მოგება და შემდეგ ეს თავისთავად წარმატება საზოგადოებაში, ფულია თუ უპირატესობა რაღაცაში, ეს თავისთავად მოდის და ეს ვიცოდი, ეს არ იყო მაშინ საძებნი. ვაჭრობა მაშინ არ იყო, არასდროს არ მივაჭრია. ერთადერთი კაცი ვარ, რომელსაც საზოგადოება არ შემიცვლია. ვიყავი ერთ საზოგადოებაში, რა მანქანასაც მაძლევდნენ ბინას სხვაზე, არა არ შემიძლია. ყველაზე ღარიბი საზოგადოება ის იყო მაშინ და არ დამიტოვებია და აი დარჩი, ეს იყო კოლმეურნე.
კოტე, დღეს სამწუხაროდ ფეხბურთელს აკლია რა თქმა უნდა მიზანი და ძალიან ბევრ საუბრობენ იმის შესახებაც, რომ როდესაც საქართველოს ნაკრების წევრებმა გაიგეს პრემიალური თანხების შესახებ, რომლებსაც მათ ამ თამაშების შემდეგ მისცემდნენ, რაღაცნაირად ნაკრებში სიტუაცია შეიცვალა. არის თუ არა ფული გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში?
როცა სპორტზეა ლაპარაკი და როცა გამარჯვებაზეა ლაპარაკი, ფული ყოველთვის უნდა იყოს ზედნაშინ, მეორე ხარისხოვანი. ციდან არ ჩამოფრენილ ვარ და იმას არ ვამბობ, რომ არა საჭირო და თქვა ცხოვრების მოწყობის საშუალება არა და მართლა ყვითელია შმაკია და რაღაცა, მაგრამ თუ კი სპორტსმენი ხარ, გინდა ჩვენ საქმეში იყოს, საქმეს მარტო იმისთვის ხوار ვაკეთებთ, რომ თვის ბოლოს მე ვინმე ხელფასი მოუწესა. იმაში რაღაცა მორალური კმაყოფილებაც უნდა იყოს და უკუგება მორალურადაც უნდა მიიღო, რომ ვიღაცა ეთხოვლობ შენაწერს, ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს და ბოლო-ბოლო მართალი უნდა ჯერ ამაზე ფიქრობ და ფეხბურთელმა მითუმეტეს, იმიტომ იმას უკეთესი მიზანია და სპორტსმენმაც ვიღაცას უნდა აჯობოს, ვიღაცაზე უკეთესად უნდა გამოჩნდეს და ხალხი ხარული უნდა მოუტანოს. თუ კი იმ მომენტში ფულზე და პრემიალურზე ფიქრობს, არ ამგონია ხა ფეხბურთელი რო კარში ურტყავს, თქვათ იმ მომენტში პრემიაზე ფიქრობდეს. მაშინ ეს იქნება არა ადამიანურ რაღაც, ესე იგი ეს ადამიანი სხვა აზროვნებით ცხოვრობს და არც არაფერი არ გამოუ.
ეს უკეთესტირებას გავს, როგორც დღეს არის. იცვლება სამხედველობა დღეს და ამიტომ არის სამუშაო ეს ფსიქოლოგიური და აღზრდელობითი მუშაობა, მარტო ჭიდაობა და ბეღურთი კი არ უნდა იყოს, არამედ ადამიანი უნდა გაზარდო, ადამიანი რომელსაც უყვარს თავისი ხალხი და თავისი ქვეყანა. პირველ რიგში ესა მთავარი და საზრუნველი.
მორიგი მსვენელია, ხაზზე გისმენთ, გამარჯობათ.
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 აი, კარგად ითქვა, ზღან ბატონო რომანო აქვს რომ ფსიქოლოგიური მეცნიერული შესწავლა საჭირო მოწინააღმდეგისაც, საკუთარი სპორტსმენისაც. ამას კარგად ახერხებენ იაპონელები, უცხოელები, ამერიკელები. მაგალითად, ჩემი სტუდენტი იყო დათო გობეჯიშვილი და შევეკითხა, როგორ ადვილად უგავდი მეთქი ბაუმგარტნერს ამერიკელს, ეხლა როგორ აგებს მეთქი და არ ვიციო, მე ვთხარ, მე ვიცი მეთქი. იმათ მეცნიერულად შეგისწავლეს შენ, დაამუშავეს შენი ყველაფერი მონაცემები თავისით და აი ამით გიგებენ მეთქი და ჩვენი წრწნელები აზრზე არ არიან, წარმოდგენა არ აქვს, არც ფსიქოლოგიურ მოსაზრებაზე, არც მეცნიერულ. იყო ერთ დროს კარგი მეცნიერი გორგოძე, მე მგონია, პროფესორი ფიზკულტურის ინსტიტუტში და სწავლობდნენ ამას, მაგრამ აღარ მიეცა მერე გასაქანი და დღეს პროფესიონალიზმი აი ამის გარეშე, მეცნიერული და ფსიქოლოგიური მომზადების გარეშე არ მოუდგენელია და ჩვენ სპორტსმენებს ნამდვილად აკლიათ პროფესიონალიზმი, თუმცა ნიჭი შეიძლება ითქვას მოჭარბებულადაც კი გააჩნია.
დიდი მადლობა.
მე მახსოვს, როცა სპორტში დაინერგა მეცნიერული მუშაობა და ჩემს პერიოდში იყო ეს ყველაფერი, მანამდე არ იყო ეს მეცნიერული მიდგომა სპორტის მიმართ. და როცა აღწერას აკეთებდნენ, როგორ მივალს წარმატებას, ან როგორ ვაღწევ ამას, შემდეგ ეს დაიტანიეს ხალხზე და ხალხი პროფესორი და აკადემიკოსი გახდა. ანუ ისი თქმა მინდა, მე ვახერხებდი, რომ ჩემი მოწინააღმდეგე, ნებისმიერი მოწინააღმდეგე ამ მსოფლიოში ხუთეული ვინც არის, აღმეწერა და ამის აღწერას ვაკეთებდი. როგორი დგომი აქვს, როგორი სუნთქვა აქვს, როგორი ფიზიკური მდგომარეობის რაღაც და იმის მიხედვით, როცა უკვე ჩავიხედავდი საით აკეთებს ბანს, რომელია მისი ძირითადი ბანდი და რას ხმარობს, გონია რომ რა თუნდა ამას ჩაწერა და იმახსოვ, არა ვერ იმახსოვ, ვინდომ ძალიან ბევრი არიან და ამიტომ უნდა ჩაიწერა აუცილებლად და ზუსტად გამოსვეცენ, გადავხედავდი, ვიცოდი უკვე რას აკეთებდა ესა თუ ის მუჭი და ანუ ისევ ეს მიდგომა, კვლევა, ძიება, რას აკეთებს საიდან, როგორ აუცილებელია ეს მარტო ჭიდაობაში კი არა, ფეხბურთში და ყველგან, როგორი გუნდია უპირველეს ყოვლისა ერი, როგორი ფსიქოლოგიის არის დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, აი საერთოდ საერთოდ გუნდური იმისათვის, აი ინგლისელებს რანაირი ხასიათი როდის უნდა მოუჭირო, როდის უნდა მეტი უნდა მის ტემპერამენტი ან რაღაც, ეს ყველაფერი იმისი არ იყოს. მე რო ვთქვი რომ ქართველებს და ჭიდაობაში არავინ არ მიდის დასაცხიში, ეს იციან რუსებმა და ამით სარგებლობენ ხშირად. ეხლა შეიძლება ზოგიერთს დაავიწყდა და ამით არ სარგებლობენ, მაგრამ ეს ხო სიმდიდრეა რომ ქართველს აქვს ასეთი წარმატებული სტარტი.
ზუსტად იგივე მინდა ვთქვა, ახლა თემ სოფლიოში ყველა მიცის უკვე ჩელსის შესახებ, თუ კი ვინმე ფეხბურთის შესახებ იცის და იცის პორტუგალიელი ახალგაზრდა კაცია მოურინიო ჩელსის მწვრთნელი. არავინ არ ფიქრობს, რომ ეგ ვარჯიშებზე დარბის თქვა ფეხბურთელებთან ერთად, მე ტრაპატონის ვარჯიშებიც მიყურები აქვს თბილისში იტალიის ნაკრები ხალხი თვითონ ივარჯიშა გუნდთან ერთად. ამას უსხვა ყაიდა აქვს მოურინიო ზის, სწავლობს მეტოქეს და მე ყოველ ფეხბურთელს თავის ჩელსის ფეხბურთელს რომ კონვერტში აძლევს დავალებას და აღწერას იმ მოწინააღმდეგეს და შექმნა აბრამოვიჩის ფულებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ შექმნა დიდი წარმონაქმნი რაღაცა მონსტრი მსოფლიო ფეხბურთში, ესა ჩელსი. ყველაფრის მოგება მოახერხა პორტუგალიაშიც, თითქმის ყველაფერის მოგება მოახერხა ინგლისშიც და ჯერ ნაკრებში არ უმუშავე არსად ამ კონვერტებით და გათვლებით, რომ აი ჯერ მეტოქე სწავლობს და მერე თავის ფეხბურთელს უხსნის თუ რა უნდა გააკეთოს იმან იმის წინააღმდეგ.
ანუ რასაც ჩვენ ახლა ვამბობთ, ეს არ არის საქვეყნო სალაპარაკო, ეს შეიძლება იყოს რაღაც დახურული თემა, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ და არ მივცეთ მოწინააღმდეგე მხარეს. თუ ჩვენ ამას ვიხვირებთ აერში და ყველას გავაგებინეთ, ესა ასევე იმუშავებენ ჩვენს. ანუ ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი დრო იმისა, რომ აქ შიგნით მოაგვაროთ ეს თემა, ამდაგვარად იმუშაოთ. ეხლა რასაც ეთყობა რეფორმა, ზუსტად ამას მოიცავს ეს ლაპარაკო და წარმატებული ვიყოთ.
საინტერესო მომენტი თქვენ ფსიქოლოგია ახსენეთ ბატონო რომან და აი საქართველოს როგორც წესი ფსიქოლოგები კი არა უკვე ექიმები აღარ ყავთ საფეხბურთო გუნდებში და ეს ზედმეტად მიაჩნიათ. პოლიკლინიკაში წავა და ფეხბურთელიო და იქ ჩელსიშია დანერგილი. დანერგა ძალიან პატარა ტანის კაცი იყო, კაპიტანი დენის უაისი. ყველა ვარსკვლავი იქნება თუ ახალგაზრდა ფეხბურთელი იქნება პირველ ვარჯიშზე გუნდის წინ ასრულებს სიმღერას. რაც იცის არა აქვს მნიშვნელობა და მეორე დაცინიან. ესე იგი ამით რა ხდება? ცხვირაწეული ხალხი ერთ ადგილას დადგება. შევჩენკო მივიდა, შევჩენკო სამღერეს რაღაც ამერიკული სიმღერა. მეტი არ იცოდა თურმე და დააყარეს სიცილი მე, იმიტომ რომ შენ ხარ გუნდის ნაწილი, შენ ვარსკვლავი ხარ, ოღონდ ხარ ჩვენნაირი. ამასაც უნდა მივაქციოთ საქართველოსში ყურადღება, აი, დაფეტიშებული ვარსკვლავები არ უნდა ყავდეს ფეხბურთის გუნდებში განსაკუთრებით.
ანუ მეთოდიკა, აღზრდის მეთოდიკა, ფსიქოლოგიის მეთოდიკა, ეს უდიდესი საშუალება არის დღე, რომელიც საქართველოში შეიძლება კიდევ ჩანასახში არ არის.
ანდრო ჯორდანიას წიგნია ფიქრები ქართულ ფეხბურთზე და იქ ამბობს ერთ-ერთ ფეხბურთელზე ჩამომიყვანეს ჯამთელი და აღნაგი, ამნაირი სიტყვებით უწერია. და თორმე იმ ღამეს, რომ დააძინა გუნდი, ხედავს, რომ აბაზანიდან მოდიოდა სველი ნაფეხურები. ოღონდ შიშველი ფეხის. ხო და მიყვა ამ ნაფეხურებს და თვითონ წერს უკვე მაშინვე გძნობდიო რომ ის ახალ ჩამოყვანილი ფეხბურთელი იყო, ამის შემოქმედიო და რო ნახა რომ ფეხში შველა გამოსულა აბაზანიდან ესე ჩაწოლილი ლოგინში, დაავალა მეორე დღეს ბილეთი აუღო და გაანგზავრა საიდან ჩამოვიდა იქ თურმე რა. ამით აი ესთეტიკაზე, კულტურაზე.
რა თქმა უნდა, თუ არ აღზარდე ადამიანი, ჯობია რომ მსოფლიო ჩემპიონი არ გახდე, ვიდრე შენ გახდე ცუდი მოქალაქე, იმიტომ რომ სიკვდილია ჩემთვის მაგალითად მსოფლიო ჩემპიონი, რამეს დააშავეთ ისეს არ ადამიანურს გააკეთებს, რომელიც უღირსია როგორც მოქალაქისათვის.
ბატონო მან, თქვენ ხშირად აღნიშნავდით, რომ ხალიჩაზე ყავდათ ორი მოწინააღმდეგე, მეტოქე და მსაჯი.
საინტერესო თემაა, საინტერესო. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ყავს მოწინააღმდეგე და მსაჯი და ბევრჯერ გვეჩვენება, რომ მსაჯი იქ იქით ამხარეს უდგება და დაუშვათ და უდგება იქით ამხარეს. ანუ რო გამოდიხარ შენ, რის იმედი გაკაც ის რაზე მოგიდგება შენ რა, რითი უნდა დაამახსოვრო შენ თავი რომ მოგიდგეს საჯი შენ, მოწინააღმდეგე შენი მოწინააღმდეგე და საჯი შენი მოზა. მე ასე ვთვლიდი და ბოლოს ისეთი მოქმედება გამოვიდა უკვე რამოდენიმე წლის ჩიდაობის შემდეგ, რომ არც ერთი მსაჯი მე არ ფშაგრავდა. ანუ მოპოვება უნდა იმ ავტორიტეტსაც და იმ სიყვარულსაც მსაჯებში, რომელიც მე მქონდა მოპოვებული, იყო ასეთი მსაჯი მახსოვს რუმინელი მსაჯი, რომელსაც ფაშის ეძახნ და საბჭოთა მოჭიდავე წინააღმდეგ, სადაც უნდოდა და გაბუჭება ვინმე ამასახანე. მე რო გამოვიდოდი ხალიჩა, თვალს ჩამიკრავდა, ნუგეშინია მე აქვს და მიფარავდა ყველა ფრისგან, რაც არ უნდა ისა იყოდა, მე აქავარ შენ უგეშინია. ანუ უნდა დაიმსახურო სიყვარული მსაჯის მაყურებლის და ყველასი, რომ შენ სიმპათიურად გამოიყურებოდე, ლამაზად გამოიყურებოდე შენი ქცევით, შენი მოქმედებით, შენი ფანდებით. აი ნახეთ იაპონელი მოჭიდავეები, რომ მოგიგოს შეხვედრა და მეორე მოწინააღმდეგეს მისცემ, დაღუნავს და აქვს გავახალი ჩიდან, პროტესტსაც არ გამოთქვამს. იაპონელები როცა დროშა გამოდის და სახელმწიფოები მოდის, ყოველთვის ყველაზე მეტი ტაში იაპონელებს დგებია ჩემს პერიოდში და ეხლა არ ვიცი. იმიტომ რომ იაპონელი ყველაზე თამდაბალია იმ ადამიანებს იმ ხალხ შორის, სადაც ეს შეჯიბრი მიდიოდა. ჭიდაობაში ასე იყო და ყველაზე მეტი ტაში ყოველთვის იაპონელს ხვდება. თავისი ქმედებით.
კოტე, შევეხემ საჯების საკითხსაც და აქვე არ შემიძლია არ კითხო როგორია თქვენი პოზიცია კახიცხადაძესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ფაქტურად ეს არის საჯთან დაკავშირებული პრობლემაც და შეიძლება ითქვას უკვე ხმამაღლა, რომ ეს არის ქართული ფეხბურთის პრობლემა.
რა თქმა უნდა, ელენე, სანამ კახაზე ვილაპარაკებდი, მე ერთ რამეს ვიტყვი კიდე. ორსერიანი წერილების ციკლი მქონდა საჯებზე და თუ კი რამე დამღალა სპორტულ ჟურნალისტიკაში საჯებზე წერა პირველში და უბრალოდ ძალიან გული მტკივა იმისთვის, რომ აი ხუთი წერილი დამჭირდა ვთქვათ პირველი ციკლის ჩასამთავრებლად. მე მეგონა რომ მაშინ წერდი იმისთვის, რომ სიტუაციას გამოასწორებდი ყველა ერთად და უბრალოდ არ დავაფარე ფაქტები და მოხდა ისე, რომ სიტუაციის გამოსწორების მაგიერ ერთმა კასტამ მეორე კასტის სისუსტები გამოიყენა და ჩემი წერილებიც მიეხმარა იმაში, რომ მდგომარეობა დაეკავებინათ, როგორც უნდა თვითონ და ბევრი არაფერიც არ შეცვლილა, უბრალოდ საჯების პროფესიონალიზმს და გაფუჭებულ მატჩებს დაემატა საჯების არაპროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ აკაც რეფორმა მოხდა და ერთბაშად იმდენი ახალგაზრდა მსაჯია წამოსული და იმდენი თამაში ფუჭდება უკვე არაპროფესიონალიზმის გულისთვის და შეგნებული საქციელის გულისთვის, რომ ატან არ შეიძლება ეს საქართველოს ჩემპიონატი ხდება. ახლა რაც შეეხება კახაცხადაც, ამაზე სატელევიზიო გადაცემებიც იყო, კახამას ბევრჯერ გააკეთა კომენტარი, პრესაშიც ძალიან ბევრი იწერებოდა, თვითონ კახაცხადაძე ამბობს, რომ იყო დამნაშავე და ის რაღაცა დონეზე უნდა დაშლილიყო. უბრალოდ, როცა კაცი იჯება და როცა თქვა სადისციპლინო ტექნიკური კომისია იკრიბება, იქ როცა უსმენ ერთ მხარეს, აუცილებლად უნდა მოუსმინო მეორე მხარეს. როცა ჯი კახაცხადაძეს, ელემენტარულად კახაცხადაძის პოზიცია უნდა იცოთ. ესა ზერელი მიდგომა, როგორც თვითონ თქვა და ახლა ერთი რამე კიდე, როცა კახაცხადაძეს ჯი ამით ქვეყანა არ იქცევა და არც ქართული ფეხბურთი არ ჩერდება. უბრალოდ უნდა იცოდე, არის თუ არა კახაცხადაძე მიზესი იმ ყველაფრისა, იმ ცუდისა, რაც ქართული ფეხბურთში ხდება. კახაცხადაძე არა მიზესი, ეგა უბრალოდ ხმაურიანი დანამატი მეთქი, ამას ვიმეორებ სულ, იმიტომ რომ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი, კაცი პირველი ქველმოქმედი, რომელმაც საქართველოს ნაკრებისთვის რაღაცები გამოაგზავნა იქიდან, საკმაოდ გაწონასწორებულ ფეხბურთელად იცნობდნენ. ტოპ მიოლერის პირველი ქართველი მოწაფე იყო თავის დროზე. ესე იგი, შეიძლებოდა აღედგინა რა ურთიერთობა თავის ყოფილ მწვრთნელთან, ტოპ მიოლერთან და თქვა ტოპ მიოლერის წასვლის მერე და მისი საშტაბოს წასვლის მერე კიდე ერთი სწავლა არეზარება და კიდე ერთი თეორიულად რაღაცა დონემდე მომზადებული სპეციალისტი ყოლოდა და რატომღაც მოხდა ისე, რომ ერთი დისციპლინარული სასჯელი, მეორე დისციპლინარული სასჯელი და კახაცხადაძე ჩამოაშორეს კალენდარული წლით, თქვა გაისა სეზონის ბოლომდე 27 მაისამდე ჩამოაშორეს ქართულ ფეხბურთს. გადაწყდა თუ არა ამით პრობლემა? მე ამას ვლაპარაკობ. აკ მარტო კახაცხადაძის
აი
არ გადაწყდა, იმიტომ რომ ეს არის ელემენტარული შედეგი იმისა, რაც ხდება. მიზეზი არის სულ სხვა. ქართულ ფეხბურთში ცუდად ვითარდება სიტუაცია. ეროვნულ ჩემპიონატში მე ამას ვამბობ. კახაცხადაძე უბრალოდ სხვაზე ხმამაღალი კაცი და სხვაზე ემოციური კაცი. არ ყავს გვერდით ზაურსვანაძე, ეგენი იყო როგორც ცეცხლდაღინული. კახა გაფიცხდებოდა, ზაური ამაგრებდა, იმიტომ რომ უფრო გამოსტილი იყო, ნატურაც ისეთი იყო, შვიდი და აღარ ყავს გვერდით ზაურსვანაძე და კახა მუჩანს უფრო ფიცხი გაუწონასწორებელი რაღაცა და ის ჩხუბიც მე კარგად ვიცი ყველაფერი. იქ ოთხმამ საჯმა რაც დაწერა ერთად და 4-დან არც ერთს არ დაუნახავს იქ რა მოხდა და როგორ მოხდა და ვის და ვის შორის მოხდა. ეს ექიმის დანახული საქმე იყო. განა იმაზე ტყუილია და რამე. უბრალოდ ხელი შეაწმინდეს ერთ კაცს. თუ კი გვინდა რომ საქმე გამოვასწოროთ, მაშინ ვეჩხუბოთ ყველას და დავსაჯოთ ყველა, ვინც დასაჯელი. თუ არა და არაფერი არ მოხდება მაგით კახაცხადაძის დაჟით, არაფერს არ ეშველება.
ბატონ რომან, რომ კონდეთ ნაკრების წევრებთან შეხვედრის საშუალება, რა შეტყოდით პირველ რიგში ფეხბურთელებს?
რაც არ უნდა უთხრა ხლა ჩვენ ფეხბურთელებს, არაფერი არ გამოვა, რაც არის ეს არის. ირაკლი ებაშიც ის არ იყოს. არ არის მეტი, არ შეუძლია ამ ხალხს, დევიჯერო ხლა პატრიოტები არ არიან და მეც ვერ გააკეთებენ, რაც შეუძლია ამ ახალგაზრდობას იმას აკეთებს. ანუ დღეს ეს მეთოდიკა, რომელიც ჩვენში არის, არ არის საკმარის, ეს უნდა შეიცვალოს სასწრაფოდ და საძირკველი უნდა იყოს ის ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა მოდიან 2-3 წლის შემდეგ რომ იქნებიან ფეხბურთში, აი ეს ხალხი როგორმე დავწერთოთ იმ დონეზე, რომ მათ გაუძლონ დღევანდელ მოთხოვნებს. თუ არა ეხლა რაც ავყავ ჩვენ აკრებში, ნუ რავის ნუ მოთხოვდე, ნუ შეაგინებ, ნუ რავის კაცო, არ შეუძლია ამ ხალხს მეტი თავს იკლავენ, რა უნდა გააკეთო მაგის მეტი, რასაც აკეთებენ. გამაგებიეთ ერთი, რა შეუძლია და არაკეთებენ? რას თხოვთ მაგას კაცო? როგორც გაზარდეს და როგორც მოიყვანეს დღემდე, იმ დონეზე თამაშობენ, მეტი არ შეუძლია. მე კმაყოფილი ვარ მაგათი თამაში. როგორ გაზარდე დღემდე, იმით არიან და მოდი რა არ არის საკმარის ხო დევინა რა არის ახლა ტოპმელერი თუ რა აქვს იმაზე მაგიუშველის ნაკრებს იკაცი თავის გასამჯელოს მიიღებს და წავა და ფეხბურთი დარჩება ისე იმ ტონეზე არაფერ არ იცვლება ანუ დღეს ვე უნდა შეიცვალოს ეს სისტემა რომელიც დღემდის არსებობდა და უნდა ვთქვათ რას ვაკეთებთ და როგორი ხალხი გვინდა და როგორ უნდა გავზარდოთ სამომავლოდ ეს ახალგაზრდა
ტოპმელერმა თქვა თვითონ რომ 4-5 ნორმალი ფეხბურთელი ყავს ეს გერმანულ პრესასთან უფრო გაწონასწორებული ინტერვიუები და ქართულ პრესასთან ინტერვიუები ძირეული საკითხები არ მოდის ხოლმე და აი ტოპ მილიონმა თქვა რომ 4-5 ფეხბურთელი ყავს გუნდში ნორმალური და 4-5 ფეხბურთელით გუნდს ვერ გააკეთებ აბსოლუტურად მართალი თქვა მე ნორმალურს რომ ვამბობ ამით სხვებს არ ვაყენებ შეურაცხყოფას არანაირად უბრალოდ 4-5 ფეხბურთელი მიდის საშუალო ევროპული დონემდე დანარჩენი ვერ მიდის და საშუალო ევროპული დონის ნაკრებებს 4-5 ფეხბურთელით ვერ მოუგებ მით უმეტეს ბევრი სათადარიგო სკამზეზის კიდე ქართველები და უპრაქტიკო ფეხბურთელები ეგ და ცუდია კიდე ის რომ აი ჟირესი იყო ახლა საფრანგეთში დგას და ხანდახან ვერ ვაგროვებდიო 11 კაცს რომ შემადგენლობა მიმეცა და დამესახელებინა მეთამაშეობა. ეს მაშინ ეთქვა, კაი, უფრო მეც დაფიქრდებოდით ალბათ ან ვიტყოდით რომ ჩვენზე ცუდად ფიქრობს და გავაგდებდით უფრო ადრე, უფრო ნაკლები ფული დაჯდებოდა. და ალბათ ტოპიონერიც იგივე გზას ადგას საქართველოს.
არა, არ აცდება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის, როგორც საიდან მოიყვანს ტოპიონერი. დღეს რაც ავყავს, ის ავყავს იმის იქით სხვა გზა არა.
და ყოველთვის ძალიან მოკლედ რასელი იტალიის ნაკრებთან შეხვედრის.
წავაგებთ.
ბატონობა, როგორია თქვენი პოზიცია?
რატომ დამაზლობა რაგი? კანონი და ძალით უნდა წავაგოთ. თუ მოვიგებთ ესე არიოლესკოს თამაში. შეიძლება ესეც ხდება, ხომ?
მე მგონია არანაირი ის ალბათობის თეორია არ მოქმედებს წავაგებთ.
რა თქმა უნდა, აქ ყოველნაირად ვაგებთ.
დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, ეთერში იყო სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე, ჩვენი სტუმრები გახდნენ ლეგენდარული ფალავანი ბატონი რომა რურუა და ჩემი კოლეგა კოტე გოგიშვილი. გემშვიდობები, ჩვენ კლავ შევხვდებით 22 საათსა და 15 წუთზე.
Sportuli Talk Show Estafeta.